Muhammad Arifi aytadilar: agar Alloh gunohlarni yashirmasa, bu dunyo qanday bo'lishini tasavvur qila olmadim. Faraz qiling, gunohlarda hid bo'lsa-yu, gunohimiz miqdoricha hid anqib tursa, qilgan gunohlarimiz peshonamizga yozilib qolaversa, qilgan ishlarimiz darvozamizga yozib qo'yilsa, odamlar Alloh yashirib turgan amallarimizni bilib turishsa, bir faraz qilib